Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 12-aprel yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Nyu-Yorkda sudga tortilgan O'zbekiston fuqarosi 26 yashar Dilhayot Qosimov Islomiy davlatni quvvatlab pul yiqqaniga oid ayblovlarni inkor qildi.
Bu bolalarni bilmasdan qilib qo'ydik degan gapi bu yerda o'tmaydi. Amerikadagi o'zbekistonlik fuqarolar o'ziga xulosa chiqarish kerak deb hisoblayman.
O'zbekistondan poyepiyoda qochgan 51 yashar Abdurashid Kushayev qochqinlik maqomini berishini so'rab Olmaota shahar politsiyasiga yuzlandi. Save the Children tashkiloti 5 xodimi Afg'onistonning Uruzgon viloyatida qatl etilgach o'z vakolatxonasini yopdi. Papa Fransis 1 jahon urushi paytida armanlarning Usmonli askarlar tomonidan ommaviy o'ldirilishini genotsid deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida Amur Temur mamlakat va millat timsolimi yoki oddiy diktator degan savol tegrasida qurilgan davra suhbatini tinglashingiz mumkin.
Amur Temur nomidan foydalanish uchun uni bir siyosatda haligi o'yinchoqqa aylantirayotgan Islom Karimov rejimining aybi deb bilaman.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan yakuniy kelishuvning imzolanishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Panamada 11-aprel kuni Amerika sammitida gapirgan Obama yakuniy kelishuv Eron g'ururiga poymol yetmagan holda asos maqsadlarga erishishi mumkinligini bildirdi. O'tgan hafta Shvetsariyada dunyoning qudratli davlatlari va rasmiy Tehron o'rtasida Eron yadroviy dasturiga oid boshlang'ich bitim imzolangandi. Taraflar 30-iyunga qadar yakuniy bitimni ishlab chiqishi lozim bo'ladi. Yakuniy bitimga ko'ra, Eron o'z yadroviy dasturini cheklashi va buning evaziga AQSh, Yevropa va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Eronga nisbatan qo'llayotgan moliyaviy va energetika sohalarida sanksiyalarni olib tashlashlari darkor bo'ladi. Papa Fransis 1 jahon urush paytida armanlarning Usmonli askarlari tomonidan ommaviy o'ldirilishini genotsid deb atadi. Papaning bu so'zlari uning yakshanba kuni muqaddas Piotr basilikasida omma ongida qilgan chiqish chog'ida yangradi. O'tgan asrda insoniyat 3 yirik va misli ko'rilmagan fojiani boshdan kechirdi. 20 asrning ilk qatlomi deya ko'rilgan 1 fojia armani xalqi boshiga keldi deb aytdi Papa Fransis. Fransis 2000 yilda Turkiyaning keskin e'tirozlariga sabab bo'lgan Papa Jon Paul II va armani patriarxi chiqargan bayonotdan iqtibos keltirdi. Papa Fransisning genotsid so'zini ishlatishi Turkiyani g'azabga keltirishi turgan gap deya aytishadi tahlilchilar. Rasmiy Anqara 1-jahon urush paytida ko'p sonli armanlar halok etilganini tan olgan, ammo shu bilan birga bir asr muqaddam yuz bergan qon to'kishlarda minglab turk askarlari ham halok bo'lganini doimo ta'kidlab keladi. Armanlar 1915-17 yillar orasida Usmonli imperiyasi parchalanar ekan 1.5 million armani so'yilganini da'vo qilishadi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Germaniyada chiquvchi Frankfurter gazetasining NATO shtab-kvartirasidagi manbaga iqtibosdan xabar berilishicha, Rossiya Ukraina sharqidagi separatistlarga aslaha, qo'shin va harbiy tayyorgarlik bilan yordam berishda davom etmoqda. Gazetaning yozishicha, ayirmachilarga berilayotgan tashkilotlar ichida T-80, T-90 rusumidagi yangi tanklar, zirhli mashinalar, artilleriya va havo hujumlaridan mudofaa tizimlari bor. Xabarda ta'kidlanishicha, Rossiya dastaklagan separatistlar ixtiyorida endi Minsk shartnomasi imzolangan paytga nisbatan ancha ko'p qurol aslaha bor. Rossiya g'arblik siyosatchilar va Kiyev rasmiylarining Ukraina sharqiga qurol yarog yetkazib berayotgani va qo'shin yuborayotgani haqidagi da'volarni davomli inkor etib keladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi chegaralarida chegarachilarning tezkor ta'sir guruhlari tuziladi. Mir 24 telekanalining xabar berishicha, bunga oid bitim kecha Belarusiya poytaxti Minskda imzolandi. Qo'shma tezkor guruh chegarada muhtamal xavf-xatar va ularni bartaraf qilishning eng maqbul yo'llari haqida ma'lumot yig'ish aytilmoqda. Bundan uning mohiyatan tahliliy markaz sifatida ish yuritishini anglash mumkin. O'tgan payshanba Qozog'istonning Olmaota shahrida MDH mamlakatlari chegara xizmatlari vakillarining anjumani bo'lib o'tgandi. Unda asosan terrorchilikka qarshi kurash mavzusi muhokama qilingan. Shuningdek, u yerda bank moddalar tashilishi va kontrabandaga qarshi kurash masalalari ham ko'rib chiqilgandi. Rossiya janubidagi Xakasiya mintaqasida yuz bergan kuchli yong'in natijasida 100 dan ortiq bino yonib ketdi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, yong'in 4 ta tumanning 16 aholi yashovchi hududlariga ziyon yetkazgan. Ularga ko'ra, yong'in quruq o'tni noqonuniy yoqilishi natijasida chiqqan va shamol yordamida yirik hududlarni qoplab olgan. Hodisada kamida 15 nafar inson jarohat olgani aytilgandi, keyinchalik jarohat olganlar soni 22 taga yetgani aytilmoqda. Ularning 2 nafarining ahvoli juda ham og'ir ekani xabar qilinadi. Ayni paytda Eronning arab tilida yoyinlanuvchi Al-Alam televizion kanali 22 aprel kuni hakerlar hujumiga uchradi. Hakerlar Yamandagi isyonchilarga qarshi havo hujumlarini yoqlagan va isyonchilar rahbari o'ldirilganini da'vo qilgan materialni joylashtirdilar. Al-Alam telekanallari kiber hujum uchun Saudiya Arabistonini ayblaydi. Hakerlar hujumidan Al-Alamning Twitter va YouTube'dagi tarmog'i hisobi zarar ko'rgan.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz, dasturimizda davom etamiz. Nyu-Yorkda sudga tortilgan O'zbekiston fuqarosi 26 yashar Dilhayot Qosimov Islomiy davlatni quvvatlab pul yiqqaniga oid ilgari surilgan ayblovlarni inkor qildi. Bruklin federal sudida o'tgan mahkamaga Qosimov bilan birga keltirilgan yana 3 o'zbek, 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev, 30 yashar Abror Habibov va qozog'istonlik 19 yashar Ahror Saidahmetovlar ham ayblovni bo'yniga olmasligini takrorladi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Islomiy davlatga qo'shilishni istagan shaxs uchun 1600 AQSh dollari miqdorida pul yig'ishda ishtirok etganlikda ayblangan Dilhayot Qosimov va unga jinoiy sherik ko'rilgan yana 3 o'zbek ustidan sud chorshanba kuni Bruklinda bo'lib o'tgan. Mahkamada 4 ayblanuvchining advokati o'z himoyalanuvchilari o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmasligi haqidagi ko'rsatmani sudga taqdim qilgan. Reuters agentligi mahkamada ayblovni taqdim qilgan prokuror Aleksandr Salomon sudlanuvchilarga nisbatan da'vo qilingan jinoyatni begunoh qurbonlarni pichoqdan o'tkazish uchun pul berish teng deb ta'riflaganini yozdi. Shuningdek, Qosimov uchun davlat tomonidan yollangan advokat Frederik Kohn sudlovning hali boshlang'ich bosqichda ekanini aytib, matbuot bergan savollarga javoban izohdan tiyilayotgani ham xabar qilinmoqda. 6 aprel kuni AQSh prokurori hibsdagi 4-chi o'zbek Dilhayot Qosimovni o'zbekistonlik Abror Habibov bilan birgalikda qozog'istonlik Ahror Saidahmetovning Suriyaga borib